Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Служба безпеки України підтвердила факт заборони на в'їзд до України журналістові російського телеканалу «Росія» Ігореві Білокопитову. В СБУ пояснили, що таке рішення ухвалили у зв'язку з поширенням цим журналістом, цитую, «брехливої інформації стосовно українських громадян». Сьогодні оператора телеканалу «Росія» Ігоря Білокопитова не пустили до України, він мусив повернутися до Москви. За його словами, йому повідомили, що за брехливу інформаційну пропаганду проти України йому заборонили в'їзд протягом 5 років. Після минулорічної серпневої війни Росії проти Грузії російські журналісти, серед яких був Білокопитов, зняли фільм із назвою «Свій чужий» і в ньому стверджували, ніби громадяни України брали участь у тій війні на боці Тбілісі. Цього разу знімальна група прямувала до України для знімання нового фільму. Євро-2012 транслюватиме в Україні національна телекомпанія. Вона уклала із Союзом європейських футбольних асоціацій УЄФА угоду про висвітлення чемпіонату Європи з футболу 2012 року на території України. Продаж Одеського припортового заводу зупинений і через суд. Як повідомляє прес-служба Соціалістичної партії, окружний адміністративний суд Києва зупинив продаж Одеського припортового за позовом колишньої голови фонду держмайна Валентини Семенюк-Самсоненко. За її словами, відтепер будь-які рішення щодо продажу Одеського припортового заводу після цього рішення суду та попереднього указу президента будуть абсолютно незаконними. Свій позов Валентина Семенюк-Самсоненко подала ще 31 серпня, а вчора президент Віктор Ющенко своїм указом знову зупинив приватизацію Одеського припортового заводу. Це вже, якщо я не помиляюся, була десь 5-та зупинка приватизації президентом. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що продаж підприємства відбудеться все одно в заплановані раніше терміни, тобто 29 вересня. Віктор Ющенко наступного тижня поїде до США, щоб узяти участь у роботі 64-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ющенко перебуватиме у Нью-Йорку 21-23 вересня. За словами секретаріату президента, саме з огляду на універсальність міжнародного майданчика у Нью-Йорку. До подій у світі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен знову підтвердив, що Україна і Грузія зможуть одного дня стати членами Північно-Атлантичного Союзу, коли будуть готові до цього. Виступаючи в Брюсселі, Расмусен заявив, що обіцянка НАТО щодо майбутнього членства для обох країн залишається.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні п'ятниця, 18 вересня. З вами я, Мар'яна Драч. В Україну за поширення брехні не пустили російського журналіста.
Причому ж оператор Ігор Білокопитов, він їхав знімати педофіла туди.
Світовий банк позичив Україні 400 мільйонів доларів. На що підуть ці гроші?
There are a large number of...
Є ще значна кількість реформ, які треба досягнути для того, щоб закріпити цей перший успіх.
Генсек НАТО закликає Москву до партнерства і радить не боятися вступу України до альянсу.
Russia must realize that NATO is here to stay, not because we think Russia is an enemy. We do not.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
В Україну не пустили російського журналіста Ігоря Білокопитова. В Службі безпеки кажуть, що він поширює брехливу інформацію про українських громадян. Натомість у Росії цим рішенням обурюються, про це сказав Радіо Свобода, заступник генерального директора Всеросійської державної телерадіокомпанії, російський журналіст Дмитро Кисельов.
Причем здесь оператор же Игорь Белокопытов, он ехал снимать педофила туда, причем российского педофила, который скрывается от правосудия в России.
До чого тут оператор Ігор Білокопитов? Він їхав знімати туди педофіла, причому російського педофіла, який переховується від правосуддя в Росії. У будь-якому разі напускати журналістів через кордон, мені здається, що жодна країна в світі не практикує подібного, за винятком хіба якихось екзотичних держав, до яких Україна себе, мабуть, хоче зарахувати. Таке не прийнято у Європі.
Практикують подобне, а в общем-то це не прийнято в Європі. Наші журналісти пускають по всьому світу.
Більше про обставини цього інциденту та про практику чорних нев'язних списків для українських і російських громадян розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Журналіста телеканалу «Росія» Ігоря Білокопитова затримали вранці 18 вересня в аеропорту Бориспіль. За словами журналіста, його допитали, обшукали, а потім повідомили, що за брехливу інформаційну пропаганду йому заборонено в'їзд до України на 5 років. Державна прикордонна служба спростувала інформацію про затримання та обшук, але прикордонники підтвердили, що не пустили російського журналіста на територію України за дорученням правоохоронців. Служба безпеки України повідомила, що таке рішення було ухвалено у зв'язку з поширенням російським журналістом брехливої інформації щодо українських громадян. Ігор Білокопитов відзначився двома документальними фільмами про Україну. В одному розповідалося про таємні тюрми ЦРУ на українських військових об'єктах, в іншому – про участь українців у російсько-грузинській війні. У 2006 році в суді за позовом тодішнього міністра оборони Анатолія Гриценка викладену у фільмі інформацію було визнано такою, що не відповідає дійсності. Другий фільм про участь українських військових у війні на Кавказі офіційний Київ також спростував. Директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар вважає, що адміністративні заборони навряд чи є вдалою перешкодою на шляху недостовірної інформації.
Насправді, якщо хтось захоче поширювати якусь інформацію, то жодними такими бар'єрами, як там в'їзд, його не зупиниш. Мені здається, що тут Україна швидше втрачає. Треба забезпечити альтернативне інформування радше, аніж ставити якісь такі жорсткі силові перепони.
Натомість перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах позафракційний депутат Тарас Чорновіл вважає, що у випадку з російським журналістом було вчинено адекватно.
За справедливістю, за таким елементарно людським розумінням, те, що цих людей не допустили в Україну, де вони, очевидно, зняли би ще один пасвіль про нашу державу, здається справедливим і правильним.
Російська Федерація також застосовує до українських громадян заборону на в'їзд, каже Сергій Таран, якого в лютому минулого року в аеропорту Санкт-Петербургу не пустили на територію Росії.
Спочатку говорили, що в мене якісь проблеми з паспортом. Потім було формулювання, що я, можливо, маю причетність до кримінальних угрупувань. А потім, зрештою, з'ясувалося, що в мене немає допуску через те, що я просунув емігранта в Росії.
За словами Сергія Тарана, російські та українські служби діють у таких ситуаціях по-різному.
Український СБУ, якщо надає недопуск для якихось громадян Росії, дуже чітко пояснює завжди, що такому-то громадянину надано недопуск через такі-то, такі-то дії, терміном та такі-то час. З боку ж Росії таких от пояснень немає.
Тим часом Міністерство закордонних справ Росії зажадало офіційних роз'яснень щодо заборони в'їзду російському журналістові, а прес-служба посольства Росії поширила заяву, у якій йдеться про те, що заборона в'їзду до України російському журналістові не сприяє розвитку добросусідських відносин між Росією та Україною. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Світовий банк надав Україні позику на підтримку фінансового сектора в сумі 400 мільйонів американських доларів. Міжнародна фінансова установа висловлює сподівання, що це посилить впевненість в банківській системі України і закладе підвалини для економічного відновлення. Українські урядовці називають таку позику успіхом. Угода підписана насправді в вигідних умовах, кажуть Радіо Свобода незалежні економісти. Куди ж підуть ці гроші? Детальніше кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Гроші Світового банку мають піти на рекапіталізацію українських банків, вдосконалення законодавства і роботи фонду гарантування вкладів. Ця позика є першою із двох позик, спрямованих на реабілітацію фінансового сектора України. Насправді, робота над серією системних позик на політику розвитку ще повністю не закінчена, зазначив Мартін Райзер, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови.
Є ще значна кількість реформ, які треба досягнути для того, щоб закріпити
закріпити цей перший успіх. Ми будемо продовжувати працювати над регуляторними змінами, над змінами в законодавстві, щоб коли наступного разу відбудеться зовнішній шок, щоб Україна була краще до нього готова і краще могла захищати себе.
Як зазначив міністр економіки України Богдан Данилишин, даний проект є надзвичайно вигідним і розроблений на пільгових умовах.
Термін погашення позики до 30 років, пільговий період складає 5 років. Відсоткова ставка, яка дорівнює 6-місячній ставці Лібор для валюти позики, плюс змінний 0,17% для позик Міжнародного банку реконструкції розвитку за гнучкою схемою погашення. І він передбачає також періодичність погашення рівними частинами.
Угода підписана і справді на вигідних умовах, говорить Радіо Свобода економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. Але вона розв'яже лише частину українських фінансових проблем.
Зазвичай такі позики є цільові на конкретні питання, враховуючи суму, яка значно менша за, наприклад, необхідні навіть до кінця року виплати по зовнішніх боргах. А це, скоріш за все, йде на різноманітні інфраструктурні проекти, зокрема, розробку нових регуляційних актів і так далі. Я вважаю, що подібні речі, вони зазвичай доволі позитивні для країни.
Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Свобода сьогодні. НАТО хоче якнайшвидше перейти від протистояння до співпраці з Москвою. Андрес Фог Расмусен, що брав пріоритетами свого головування в альянсі Афганістан та Росію, почав втілювати обіцяну програму. Сьогодні, виступаючи в Брюсселі, генсек НАТО оприлюднив основи нового стратегічного партнерства між Союзом держав Північно-Атлантичного договору і Кремлем. Ця співпраця, на його думку, не вибір, а необхідність, навіть незважаючи на низку фундаментальних розбіжностей між сторонами. Детальніше повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Розбіжності між НАТО і Росією не зникнуть за одну ніч. Але співпраця між сторонами – це нагальна потреба, зазначив сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен.
Russia must realize that NATO is here to stay, not because we think Russia is an enemy.
Росії слід усвідомити, що Союз НАТО нікуди не зникне. Не тому, що ми сприймаємо її як ворога, зовсім ні. Причина в тому, що країни-союзниці поділяють спільні цінності та виробили культуру співпраці, і вони хочуть це зберегти. Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що пріоритетом номер один цієї організації буде й надалі безпека всіх її членів.
Of all its members, our number one priority.
Заявив пан Расмусен, керівник Альянсу вірить у те, що розширення НАТО та Євросоюзу не створює жодних проблем для безпеки Росії. Навіть навпаки, каже він, стабільніша та процвітаюча Європа без сумніву тільки поглиблює безпеку росіян. Тому рішення Бухарестського саміту про майбутнє членство у Альянсі України та Грузії залишатимуться у силі. Це також одна із головних причин для відновлення діалогу між НАТО та Росією, переконаний Расмусен.
It is really my ambition to convince Russia that the open door policy is not directed against Russia.
Я справді маю амбітне бажання переконати Росію в тому, що політика відкритих дверей НАТО не націлена проти неї. Ми повинні створити атмосферу і такі умови безпеки в Європі, в яких політика відкритих дверей для нових членів має продовжуватися. Водночас Росія має бути запевнена, що в цьому немає нічого проти неї. Це виклик, це складно. Але якби життя було легким, то не було б потреби в політиках.
It's difficult, but if life was easy, there were no need for politicians.
Зауважив лідер НАТО. Робота Ради Росія-НАТО була зупинена після минулорічної російсько-грузинської війни. Нині Расмусен закликав лідерів Росії до відновлення відносин. Боротьба проти тероризму, поширення зброї масового знищення, Афганістан та спільний наступ на піратство – ось основні сфери, у яких обидві сторони мають спільні інтереси, вважає шеф НАТО. Особливої уваги надав Андерс Фог Расмусен протиракетній обороні у Європі з метою захиститися від можливих загроз з Азії та Близького Сходу. Напередодні Вашингтон оголосив про те, що змінює плани з побудови антиракетного щита у Польщі та Чехії. НАТО повинно співпрацювати із Росією і в цьому питанні, аж до того, щоб у перспективі об'єднати системи протиракетної оборони, запропонував лідер Альянсу.
In my view, the proliferation of ballistic missile technology is of concern.
На мій погляд, поширення технологій балістичних ракет непокоїть не лише країни-союзниці, а й Росію. Наші держави, наші війська усі стануть більш вразливими, якщо треті сторони здійснять ракетні атаки.
Vulnerable to missile attacks by third parties.
Так обґрунтовує свою позицію голова Альянсу. У відповідь посол Росії при НАТО Дмитро Рогозін назвав цей виступ дуже позитивним і дуже конструктивним. Він каже, що тепер Росія не має потреби розгортати ракети середнього радіусу дії у Калінінградській області. Якщо не буде ракет і радару у Чехії і Польщі, то і Росії не треба буде реагувати, заявив російський дипломат. Віталій Реміса для Радіо Свобода, Брюссель.
Свобода сьогодні далі у програмі. В день Єрусалима іранська опозиція вийшла з протестами. Генерал Москаль у наступі: політична доцільність чи боротьба з криміналітетом?
Он разрушает правовое самосознание граждан. Он, как всегда, борется с принципом презумпции невиновности.
Олімпійці допомагають українським школярам полюбити спорт.
Я не знаю, я як їх всіх побачила, в мене аж серце замерло. Мені дуже сподобалося, ми раді таким гостям.
Класні, вообще.
І про це ви зможете почути на цій же хвилі дуже скоро. А наша наступна передача «Ваша свобода». Тема така: «Золотий вересень 39-го року. Визволення чи окупація?» Наш гість Владислав Ристюк, заступник голови Українського інституту національної пам'яті.
Ну, я думаю, що українці не є народом, який вважає державу якоюсь такою абсолютною цінністю. Скоріше, це сьогодні для нас знаряддя побудувати якесь демократичне суспільство. Через те ми відрізняємося від тих народів, які є державними народами, скажімо, для от тих самих росіян, які ви згадали. Для них держава – це абсолют, а вже демократичні свободи – це щось вторинне.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку проведе Віталій Портников, ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Десятки тисяч опозиціонерів протестують на вулицях іранської столиці та навколишніх міст проти політики президента Махмуда Ахмадінеджада. Акцію проводять з нагоди Дня солідарності з палестинцями, відомий як День Єрусалиму. Сюди ж вийшли прихильники президента підтримати свого лідера, тому сутичок уникнути не вдалося, розповідає Ярина Матвійчук.
В Ірані знову неспокійно.
Іран! Іран! Іран!
Правоохоронці розганяють опозиціонерів, які протестують проти президента Махмуда Ахмадінеджада. За офіційними даними, чинний глава держави вдруге переміг на президентських виборах у червні цього року. Протестувальники вигукують ім'я лідера іранської опозиції Мір Хусейна Мусаві та вимагають звільнити сотні людей, заарештованих під час червневого придушення акції опозиції, які відбулися після оголошення результатів виборів.
Не за газу чи Ліван, віддам життя я за Іран.
Атмосфера у столиці Ірану напружена, і не тільки тому, що протестувальників оточили поліцейські, а ще й тому, що прихильники президента Ахмадінеджада також на вулицях Тегерана. За повідомленням очевидців, правоохоронцям не вдалося розділити ворогуючі сторони. Щонайменше 10 людей заарештували, 2 поранили. Протести в Тегерані та навколишніх містах відбуваються з дозволу іранської влади, адже сьогодні в Ірані відзначають День солідарності з палестинцями. Мусульмани моляться за повернення палестинцям міста Єрусалиму. Під вуличні вигуки гасла «Смерть смерть Ізраїлю, Махмуд Ахмадінеджад виступив в Тегеранському університеті.
Передумови створення сіоністського режиму помилкові. Більше того, вони перекручені. Це брехня, яка ґрунтується на недостовірних та міфічних твердженнях. Окупація палестинської землі не має нічого спільного з темою Голокосту. Протистояння Ізраїлю – це національний обов'язок, так як обов'язок віри, релігії, ісламу.
Чимало лідерів іранської опозиції є колишніми представниками політичної верхівки. Саме тому тривалі суперечки між владою і опозицією щодо результатів виборів тільки поглиблюють внутрішню політичну кризу в цій ісламській країні, яка триває вже 30 років. Влітку цього року під час сутичок опозиціонерів з правоохоронцями після червневих президентських виборів, за даними опозиції, загинули щонайменше 72 протестувальники. Натомість поліція повідомляє про смерть лише 32 учасників заворушень. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода.
За повідомленнями з Тегерана, іранські консерватори намагалися напасти на колишнього президента країни-реформатора Махмуда Хатамі. Це відбулося на мітингу на підтримку чинного президента держави, і під час сутички впав головний убір пана Хатамі. Під час протестів цього літа пан Хатамі підтримував вимоги опозиції. І в зв'язку з цим вже є заява Міністерства закордонних Франції. Офіційний Париж висловив стурбованість повідомленнями про насильство в Тегерані.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
У нас зараз відбувається, ну, безпрецедентні втручання.
Шановний пане президент, або наводьте порядок керівниці Національного банку, або сушіть сухарі.
Це «Свобода сьогодні».
Договор не предусмотрена предварительна оплата, оплата за транзит.
Та день платити.
«Свобода сьогодні».
Він буде від зеленого, від весни. Бачите, бджоли символізують літо і працюватих львівських людей, особливо митців.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
19 вересня виповнюється місяць з дня повернення генерала міліції Геннадія Москаля до Криму. Там, на посаді начальника головного управління МВС в автономії, він розгорнув активну боротьбу з криміналітетом. Щодня міліцейська прес-служба повідомляє про нові факти зловживань чиновників, нові відкриті кримінальні справи та нові резонансні арешти високопосадовців. Проте чимало кримських політиків сьогодні переконані, генерал Москаль, який є народним депутатом України і входить до складу проурядової парламентської більшості, реалізує політичне завдання. Про це розпитаємо кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу. Доброго вечора, Володимире. Минулого тижня генерал Москаль закликав перших осіб України не приймати керівників кримського парламенту та уряду, членів партії регіонів. Він заявив, що вони пов'язані з криміналітетом. А днями міліція заарештувала віце-мера Сімферополя, якого висунула також партія регіонів. Нещодавно кримські міліціонери навіть пікетували Сімферопольську мерію, де також керують регіонали. Як пояснює Геннадій Москаль, таке принципове ставлення правоохоронців до членів лише однієї політичної сили.
Доброго вечора. Сьогодні Геннадій Москаль цілий день на виїзді за межами Сімферополя, тож мені не вдалося з ним поспілкуватися, але раніше він відкидав будь-яке політичне підґрунтя у своїй роботі. Нещодавно Геннадій Москаль звернувся до лідерів одразу кількох партій з проханням відкликати зі складу Верховної Ради Автономії депутатів, пов'язаних з криміналітетом. При цьому він назвав як регіоналів, які підтримують нинішнє керівництво парламенту автономії, так і представників інших політичних сил від опозиції. Серед названих – соратники Анатолія Гриценка, Олександр Мельник та Ігор Лукашов, а також союзівець Микола Котляревський і члени блоку Куницина Ровім Аронов та Сергій Козаченко. Геннадій Москаль також повідомив, що написав листа лідеру ПСПУ Наталі Вітренко, в якому покритикував її за неправильний підбір і формування партійних списків. Він нагадав їй про кількох заарештованих нещодавно міліцією депутатів місцевих рад від блоку Вітренко. Тобто від Москаля страждають не тільки регіонали. Мар'яна?
Володимире, а як оцінюють діяльність начальника кримської міліції керівники автономії?
Спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко, проти якого, як вважають місцеві оглядачі, усе ж був спрямований головний удар Геннадія Москаля, весь цей місяць жодного разу не коментував дії кримської міліції. Але його соратники дуже різко критикували Геннадія Москаля і називали діяльність його підлеглих політично вмотивованою. Член президії місцевого парламенту Григорій Іофе відзначив у Радіо Свобода не тільки політичний аспект дій і заяв начальника міліції автономії.
Он разрушает правовое самосознание граждан. Он, как всегда, борется с принципом презумпции невиновности.
Втім, експерти кажуть, що хоча Геннадій Москаль дає чимало підстав говорити про політичні мотиви дій міліції, все ж саме він дав поштовх у розслідуванні багатьох старих резонансних справ, як, наприклад, убивство віце-прем'єра кримського уряду Олександра Сафонцева. Ось що сказав кримський аналітик Андрій Іванець.
Місячне перебування на посаді начальника кримської міліції Геннадія Москаля було дуже яскравим і видовищним, хоча деякі піар-заходи були зайвим, але разом з тим можна сказати, що ця діяльність була і результативною, можна казати про перші серйозні успіхи по розкриттю минулих справ минулих років. Це є ударом по криміналітету.
Це був кримський аналітик Андрій Іванець. Мар'яна.
Ми чули репортаж кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули, який розповідав нам про повернення генерала міліції Геннадія Москаля до автономії.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З вересня українські школярі самі можуть обирати вид спорту, яким вони хотіли би займатися на уроках фізкультури. А допомогти ученням визначитися вирішили українські переможці та призери Олімпійських ігор. Сьогодні на уроці з чемпіонами побував і київський кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Сьогоднішній урок фізкультури у Київській гімназії «Потенціал» виявився незвичайним, бо проводили його Яна Клочкова, Денис Силантьєв, Сергій Бубка та інші зірки українського спорту. У спортивному залі зібралася мало не вся школа. Спочатку свою майстерність показали члени спортивних гуртків, а тоді всі школярі середніх класів долучилися до естафети. Її учасники відповідали на запитання вікторини, випробовували себе в олімпійських видах спорту і навіть вигадували власні. Вболівальники не стримували сміху, коли семикласники продемонстрували своєрідний тріатлон, під час якого треба було подолати дистанцію спочатку з шайбою, а потім з однією лижею і при цьому переодягатися на швидкість у хокейну та лижну форму. Українські чемпіони перепрофілювалися у суддів змагань, а одразу ж після фінального свістка школярі оточили їх, закидуючи запитаннями і пропонуючи поставити підпис на спомин на листівках, обкладинках зошитів, а то й просто на футболках. Від уроку з чемпіонами діти в захваті.
Я не знаю, я як їх всіх побачила, в мене аж серце замерло.
Мені дуже сподобалося, ми раді таким гостям.
Класні, вообще.
Враження феєричні, з позитивами наситились. Дуже сподобалось.
Хочете займатися спортом?
Ну, я займаюся спортом.
Спілкуватися зі школярами і популяризувати здоровий спосіб життя – це громадянський обов'язок спортсмена, пояснює свою участь у проєкті «Чемпіон світу з плавання» Денис Силантьєв.
Інтересуються, стараються бути похожими.
Діти цікавляться спортом, хочуть бути схожими на нас, тож ми мусимо бути гідним прикладом. Хотілося б, щоб подивившись на нас, вони прийшли додому і сказали: «Мамо, я хочу бути схожим на дядька Сергія Бубка або на Яну Клочкову. Запиши мене до секції». Оце було б чудово.
Запиши мене в секцію. Ось це було б здорово.
Серед українських школярів багато потенційних чемпіонів. Їм потрібно тільки створити належні умови, переконаний голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.
Всеукраїнський олімпійський урок ми проводимо, щоб діти знали, що це таке олімпійські ідеали, щоб вони були здорові, тому що це дуже важливо для розбудови нашої держави і виховання громадянина.
А є в Україні потенціал виховувати нових чемпіонів?
Діти талановиті, країна велика, тому в цілому потенціал є. Ми повинні робити умови для того, щоб вони могли це реалізувати.
Проєкт «Національний олімпійський рух у навчальних закладах», окрім проведення уроків з чемпіонами, передбачає створення нових дитячих басейнів та інших спортивних закладів і постійно діючі гуртки з певних видів. Приміром, українські чемпіони Яна Клочкова та Денис Силантьєв уже навчають плаванню понад 700 українських дітей-сиріт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Приклад олімпійців – це, звичайно, чудово, але навряд чи достатньо. І ми поцікавилися вашою думкою, чи є в Україні достатні можливості для розвитку дитячого спорту.
Ні. Ну, тому що майданчиків немає, по-перше, які взагалі біля будинків. Біля школ теж забирають майданчики. А що стосується самих залів, то вони майже не пристосовані, дуже погано оснащені. У мене дочка займатися їй десь так, щоб це було біля будинку, неможливо.
Вважаю, що недостатньо. То і спортивне знаряддя, і всі секції, які є, коштують якихось певних грошей. І не всі батьки можуть дозволити своїм дітям займатися.
Вважаю, мабуть, не дуже багато. Але все ж таки вони є. І це заняття спортом, гуртки з плаванням, волейбол, баскетбол. Хто хоче, то і займається.
Я думаю, недостатньо. Ну, зараз мало уваги приділяється взагалі спорту. Немає байдачки.
Мають, у нас в школі можна займатися тенісом.
Коли я закінчив школу, наш спортмайданчик зруйнували, замість нього побудували будинок. Богдана Хмельницького, школа номер 53. Ну, там побудували дуже величезний комплекс. Бізнес, гроші.
І це був ваш голос на свободі. Якщо ви хочете поділитися своєю думкою про розвиток дитячого спорту в Україні, пишіть на наш сайт, адреса radiosvoboda.org. На цьому я ставлю крапку радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Служба безпеки України підтверджує заборону на в'їзд до України російському журналістові. Євро-2012 транслюватиме національна телекомпанія. Окружний адміністративний суд Києва зупинив продаж Одеського припортового заводу. Україна і Грузія стануть членами НАТО, коли будуть готові, заявляє генеральний секретар НАТО. Північно-Атлантичний Союз також пропонує Росії співпрацювати у протиракетній обороні. Тепер про ці та про інші події детальніше. У Службі безпеки України підтверджують факт заборони на в'їзд до України журналістові телеканалу «Росія» Ігореві Білокопитову. В СБУ пояснили, що таке рішення ухвалили у зв'язку з поширенням цим журналістом, цитую, брехливої інформації стосовно українських громадян. Сьогодні оператора телеканалу «Росія» Ігоря Білокопитова не пустили до України, і він мусив повернутися до Москви. Після минулорічної війни Росії проти Грузії російські журналісти, серед яких був Білокопитов, зняли фільм під назвою «Свій чужий», у якому стверджували, ніби громадяни України брали участь у тій війні на боці Грузії. Цього разу знімальна група мовала до України для зйомок нового фільму. Національна телекомпанія «Україна» і Союз європейських футбольних асоціацій домовилися про висвітлення національною телекомпанією Чемпіонату Європи з футболу 2012 року на території України. За повідомленням прес-служби УЄФА, до угоди належать, зокрема, права на прямі трансляції всіх матчів першості, а також оглядових програм. Віце-мера міста Вишневого на Київщині затримали за хабарництво. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ, його затримали під час отримання ним частини хабара у 2,5 мільйона гривень. Усього цей посадовець, ім'я якого не називають, вимагав у місцевого підприємця майже 5 мільйонів гривень. Проти нього порушили кримінальну справу за отримання хабара. Окружний адміністративний суд Києва зупинив продаж Одеського припортового заводу за позовом колишньої голови Фонду державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко, повідомила прес-служба Соціалістичної партії, до якої належить Семенюк-Самсоненко. Вона подала цей позов іще 31 серпня. Учора президент Віктор Ющенко своїм указом теж зупинив приватизацію Одеського припортового заводу. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляла тоді, що продаж підприємства всупереч указові відбудеться в заплановані терміни 29 вересня. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен знову підтвердив, що Україна і Грузія одного дня приєднаються до Північно-Атлантичного Союзу, коли будуть до цього готові.
Of course, we stick to the decisions taken at the Bucharest summit in 2008.
Звичайно ж, ми дотримуємося рішень, ухвалених на Бухарестському саміті 2008 року. І саме тому так важливо почати неупереджений і відкритий діалог про це з Росією. Я справді хочу досягти мети переконати Росію, що політика відчинених дверей не спрямована проти Росії.
The open door policy is not directed against Russia.
Водночас, за словами Расмусена, ні Україна, ні Грузія тим часом іще не виконали необхідні вимоги для вступу. Генеральний секретар НАТО також закликає Росію спільно з Північно-Атлантичним Союзом працювати над системою протиракетної оборони. Андерс Фог Расмусен виступив сьогодні в Брюсселі з цілою примовою на тему відносин НАТО і Росії. І за його словами, Росія і НАТО мають спільно оцінити загрози безпеці, які постають перед ними. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад знову називає міфом винищення євреїв нацистами. Виступаючи сьогодні на демонстрації на підтримку палестинців у Тегерані, Ахмадінеджад, зокрема, заявив: привід для створення сіоністського режиму брехливий і перекручений. Це брехня, яка ґрунтується на неприйнятному і вигаданому твердженні.
ادعای غیر قابل استناد و ادعای افسانه‌ای.
І ще одне повідомлення з Польщі, де сталася трагедія на шахті у місті Руда-Сльонська. 12 гірників загинули, ще 15 перебувають у критичному стані, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. І так і на цей час головні новини Радіо Свобода. На черзі запис передачі «Ваша свобода в повторі».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Наша свобода», перед мікрофоном Віталій Портиков. Наш гість сьогодні – заступник директора Інституту національної пам'яті Владислав Верстюк. Добрий день, пане Владиславе.
Доброго дня.
Ми запросили вас вище з історичної нагоди. Якраз вже 70 років тому радянські війська на виконання секретної угоди, раніше підписаної між міністром закордонних справ Радянського Союзу В'ячеславом Молотовим та міністром закордонних справ гітлерівської Німеччини Яхімом фон Ріббентропом, вступили на землі Польщі. Польща, яка вже фактично тоді була майже знищена гітлерівськими військами, однак на східних її теренах ще продовжувався опір, ще існувала польська армія, здатна боротися із окупантами. І ось зі сходу пішли радянські війська. В українській радянській історіографії цю подію, трагічну для долі Європи і для долі України подальшої під час Другої світової війни, називали «Золотим вереснем». Так, це була така назва. І от виникає питання, як тепер, за 70 років після тих подій, які відбулися, які врешті-решт призвели до цієї конфігурації української держави, яка вирісла з Української РСР, оцінювати ці події?
Безумовно, якщо можна, то я почав би з певних інтродукцій, таких вступних зауважень, що в історії, як наскільки ми сьогодні розуміємо історії, нічого не пишеться одним кольором. Навіть якщо це золотий колір, значить йому треба якась підтекстовка. Все має тіні, все має багатоколірність таку, і історія не є плоским зображенням, вона теж багатовимірна, якщо говорити про її геометрію. Через те казати, що сьогодні от ми відкидаємо всі позитиви цієї події і говоримо тільки про негативні речі, напевно, було б неправильно. Мені здається, що за будь-яких обставин той факт, що українські землі об'єдналися, про те, як вони об'єднались, ми, напевно, будемо говорити далі, оскільки в нас є час. Але те, що ці землі об'єдналися, і що Україна покладена фактично знищена голодомором, колективізацією, репресіями 30-х років, отримала нове дихання, нові ресурси в своїй українськості, це абсолютно незаперечні речі. Про це просто ніколи не можна забувати. Бо без цього ми б сьогодні взагалі невідомо, яку б мали в Україну. З іншого боку, ці позитиви, про які я кажу, не стають абсолютною забороною до того, щоб ми говорили, в який спосіб здійснилося це об'єднання, чи було воно воз'єднанням, як ми його називали, чи було воно золотим, що це коштувало українцям.
Послухаємо зараз одного із свідків тих подій.
17 вже вересня радянські війська перейшли границю. Це була неділя, сонячний день, 4 години дня вони вступили в Рівне. 17 вересня вступили ці визволителі, радянська армія. Хто ходив, зустрічав їх, радувався, все, але мій батько сказав, не йдіть, бо то не ваше. Ну, їх зустрічали, і плескали, і квіти, і все. Вони проїхали, не пройшло багато часу, як вони стали наших українців арештовувати, забирати, ну, в Дубинську тюрму. У нас були такі провідні хлопці, і лікарі, і все. От у нас був шкільний лікар Могильницький. Він був дуже хороший лікар, і його в 39-му році арештували, і в Дубинській тюрмі його розстріляли.
Ви бачите, яка іронія долі. В тому самому замку, в цій знаменитій фортеці князів Острозьких, яка свого часу стала фундаментом, можна сказати, розбудови майбутньої української нації, розстрілювали людей, які дійсно вважали, можливо, як і ви, що оце відбулося таке нове дихання для української нації. Однак тут є інше важливе питання. Чи можна об'єднуватися і отримувати нове дихання за чийсь рахунок? Це з точки зору сьогоднішньої Європи. Адже це відбулося за рахунок іншого народу, сусіднього, польського. І люди, які мешкали в західних нинішніх областях України польського походження, щиро вважали, що це їхня батьківщина, складали більшість населення провідних міст цієї території і збиралися жити там багато-багато поколінь. Фактично вся ця, я б сказав, культура, політична традиція, економічна традиція важлива для українського національного самоусвідомлення, бо це був симбіоз, очевидно, на галицьких землях, вона була знищена саме під час радянської окупації цієї території буквально за кілька років.
Ну, безумовно, я тут не буду навіть сперечатися, я, скоріше, згоджуся з вами, що це було воз'єднання по-радянськи. Тут нема про що говорити. Думаю, що наші... Сьогодні ми це добре розуміємо. І, до речі, цей спогад, він є досить типовим, оскільки, скажімо, Ігор Рафаелович Юхновський, голова нашого інституту, він тоді був учнем польської гімназії старших класів і розповідає практично аналогічні речі. Що спочатку населення зустрічало з квітами, оскільки був велика образа на польську владу була в Кремінці, він жив якраз тут, недалеко від Дубна, в Кремінці. Але дуже швидко прямо в школу почали приходити НКВД-сти. Забирали не тільки лікарів і інтелігенцію українську, почали забирати дітей старших класів. І вони опинилися в інших тюрмах. А потім їх в 41-му році знайшли там закатованими. І це якраз ота зворотна сторона Аверстової медалі, про яку ми кажемо, що Україна об'єдналася, але об'єдналася страшними такими методами.
Може, це ще й пов'язано з тим, що люди, які прийшли на ці західноукраїнські землі з радянської армії, і люди, які жили там, при всій своїй образі, умовно кажучи, очевидні на Польщу, але це були два різних цивілізаційних світи. І дуже важко було зрозуміти тим, хто прийшов і виховувався в радянських умовах, тих, хто там залишався на шкільних лавах, батьків, учнів, таких як Ігор Рафаїлович. Я згадав інший епізод, вже після воєнний, але теж досить промовистий, який мені розповідав теж один свідків подій, вже в Балтійських країнах, в Латвії, в Ризі, коли збирали учнів російських шкіл, а росіян в Ризі не було, латиші, звичайно, ходили в російські шкіли, то цей російський клас був укомплектований євреями, які повернулися з евакуації, але це всі діти були активістів сіоністських організацій, інших євреїв в Ризі не було. І, звичайно, всі ці діти, вони потім виїхали до Ізраїлю, але це отакий момент, коли сидять, значить, діти і батьки, і директор школи, яка приїхала з Москви, розповідає їм про ворожість буржуазної ідеології сіонізму. А це всі люди, які все життя були в політичних організаціях, спортивних організаціях, виховані в зовсім іншій ідеології, зовсім в іншому уявленні про світ, і дивляться на цю директор, що як звичайно, як на якусь таку, знаєте, інопланетянку.
Ну, це так. І,
теж було,
до речі, теж було на Західній Україні, бо ми знаємо, що було підписано Берією спеціальна постанова, як діяти органами НКВД на визволені, так званому визволеній території. Там якраз були вказівки, кого треба арештовувати, кого треба брати під контроль, як захоплювати банки, редакції газет, що закривати, а, скажімо, що залишити на певний час спокій.
Послухаємо зараз анонс.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Владислав Верцюк, заступник голови Інституту національної пам'яті в програмі «Наша Свобода», «Наша Свобода» на хвилях Радіо Промінь. Послухаємо ще одне свідоцтво зараз.
У 39-му році прийшли росіяни, то з 3-го класу вернули 2 роки назад. То я вже вчити російську мову. І я вже опинилась не в 3-му, не в 2-му, хіба в 1-му. І вже прийшла зі сходу вчителька. Ми тримали коня, ми тримали 2 корови, ми тримали 2 свині. Гусей мали до 40, до 45 гусей. Тільки, що пам'ятаю, приїхала розвідка на конях, на подвір'я. То були такі бідні, такі обмотані тим, я тільки запам'ятала таку бідоту. То попросили пити. У нас молока було багато. Я пам'ятаю, що мама з відра їм просто так наляла того молока. Ми з такою жадобою пили те молоко, то все туди текло. Думаю, що вони були страшно голодні. Ті, що в місті, їх багато поарештували, вже не було ні адвоката, вже тато не мав готового в місті. Там був суддя, рахувався адвокат, то були якісь різні вчителі. Їх вже поарештували, вже ту всю інтелігенцію, до яку тато возив туди, їх вже не було. Всю інтелігенцію Львові вивели. Було десь в 40-му році.
Ну, бачите, польську інтелігенцію вигнали, українську інтелігенцію заарештували. Довелося створювати після війни зовсім інший світ на галицьких землях.
Ну, безумовно, його доводилося створювати силою зброї, тому що уже під час цього невеликого проміжку часу, там 22 місяці фактично, почав налагоджуватись опір цій владі. Маса людей, ну, скажімо, взяти спогади Осипа Назарука, написані тоді, то люди буквально за кілька місяців зорієнтувалися вже, що треба тікати з цієї території. Вже тікали на ту територію, яка була зайнята німцями. От, це частково. Ну, а ті, хто не встиг виїхати, то ті поїхали в Сибір.
Знаєте, події вересня 39-го року, як на мене, ще вписується в контекст української національної психології, досить, я б сказав, небезпечний саме з точки зору державного будівництва. Бо так виходить, що українці самостійно ніколи не отримували перемоги над своїми опонентами. Ми можемо навіть не вживати тут слово «ворог». Візьмемо слово «опонент». 18-й рік – це поразка на Сході у боротьбі з Червоною армією, фактично з більшовистською Росією, на Заході – з польською державою. Можна вважати це громадянською війною, можна вважати це боротьбою двох народів за свою державність, але воно закінчилося перемогою Польщі і встановленням там польської влади. 39-й рік. Туди приходять саме радянські війська, фактично ми от з цього навіть спогаду бачимо, що люди це сприймали потім майже відразу не як Україну, а як Росію, яка прийшла замість Польщі. І знову виявляється, що це об'єднання тільки зусиллями російських радянських військ відбувається. І 91-й рік, коли Верховна Рада України спромоглася оголосити в акт про незалежність тільки після того, як все було вирішено в Москві, і тільки після того, як в Москві було заборонено комуністичну партію. І це, як пояснювати людям, чому жодного разу в історії 20-го століття українці не змогли не просто отримати незалежність, а виграти, вибороти незалежність. Це досить важливе питання, мені здається, яке треба людям роз'яснювати.
Ну, я думаю, що українці не є народом, який вважає державу якоюсь такою абсолютною цінністю. Скоріше, це сьогодні для нас знаряддя побудувати якесь демократичне суспільство. Через те ми відрізняємося від тих народів, які є державними народами, скажімо, для от тих самих росіян, які ви згадали. Для них держава – це абсолют, а вже демократичні свободи – це щось вторинне. Ми, здається, трошки інші народи в цьому різниця між українцями і росіянами. І часто цю різницю не вловлюють наші північні сусіди.
Тобто ви маєте на увазі, що для українців просто вони були здатні існувати в різних вимірах, в інших державах, в інших, якщо хочете, державних проєктах?
Ну, це ж не лише українці. Таких але це, народів досить багато, так звані малі народи чи не історичні.
Українці не малий народ, вибачте. Ні, це багатомільйонна величезна нація.
Це правда. Ну, серби теж не малий народ були, жили під турками багато років там. Ну, нічого, будують свою державу. Болгари створили, як створилась болгарська держава?
Здається, що вона... Великих держав,
от перемогли турки в війні, дали їм німецького князя, і звідти почалася румунська держава. Ну, власне кажучи, це... Та візьміть Південну Корею, теж те саме, це відстала аграрна провінція була, північ Кореї була більш розвинена. Прийшли американці, створили певні умови і... Сьогодні нормальна держава існує. І держава не є самоцілі. Я думаю, що це держава – це тільки інструмент для нормального існування людей. От цей захисний інструмент, це треба дуже важливо. Не варто губити цей інструмент. Без нього теж дуже погано. І українці, мені здається, недооцінюють важливість цього інструменту.
Ну, можливо, часто. Це якраз і наслідок таких багатьох століть розвитку в різних країнах,
може,
які,
може,
не сприймали українців як власну таку частину власного і саме цього державотворення. Вони були десь на узбіччі от такого головного державотворення і для росіян, і для поляків.
Ну, от ви говорили про цивілізаційні розходження. Я б зробив би ремарк. Я думаю, що Польщу знищили якраз дві цивілізації. З одного боку німці, які першими це почали 1 вересня, а з другого боку вже ця східна. Східний наступ уже 17 числа. Але те, що стосується України, Україна завжди була на межі сходу і Заходу, вона начебто має такі латентні європейські там ознаки, які там і Магдебурзьке право у нас з якихось там років було, і те, і інше було. Але впливи Сходу теж були тут надзвичайно сильними.
Послухаємо анонс.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Заступник голови Інституту національної пам'яті Владислав Верцюк у програмі «Наша свобода» на хвилях радіо «Промінь», яку веде Віталій Портников. Ви згадали про європейські інтенції України, які мені, скажімо, здаються незаперечними. Але я згадав іншу дискусію, колись ми на радіо «Ехо Москви» дискутували про європейські інтенції Росії. І я нагадав слухачам, що Лєв Толстой, якого можна вважати, так мовити, людиною з найбільш таким очевидним розумінням російської цивілізації, вважав Росію європейською державою, в нього не було сумнівів. І телефонує слухач і каже: я підозрював, що ви такий самий негідник, як цей Лєв Толстой. Тому що люди весь час хочуть жити в світі власних міфів. І зараз ми бачимо, що міфи, вони перемагають. І в політичному вимірі ми бачимо, як російське політичне керівництво захищає не просто вересень 39-го року, вона захищає вірність підписання навіть додаткових протоколів до пакту Молотова-Риббентропа.
Ну, при тому, що в 41-му році радянський уряд, Сталін там і Молотов, вони ж денонсували фактично це все. Вони, оскільки вже воювали з німцями, фактично це все було денонсовано. Західна Україна знову була визнана частиною майбутньої Польщі, розумієте? Це, от цей факт, він якось не дуже часто згадується, але тим не менше він... А потім уже на Тегеранській, на Кримській конференції...
Вони так мотивують воювали ці частини.
Так, вже зовсім в іншій ситуації був Сталін, і вони тоді вже креслили ці кордони між Україною і Польщею, то, звичайно, вже Сталін нічого не захотів віддавати, і тоді це виникла знову
але
ідея.
Але з іншого боку ми можемо це довести будь-якому студенту-історику, коли ми подивимося на географічні карти. Того, що було захоплено 39-го року, і того, що залишилося, воно не співпадає повністю. Ми знаємо, що тоді і нинішній Перемишль, і Білосток, Це був Радянський Союз.
Так по тій таємних протоколах, взагалі Радянський Союз, там кордон між Німеччиною і Радянським, зони впливу були повіслі фактично, до Варшави. Там Варшава залишалась за німцями, але вже цей берег Вісли вже був під впливом. А потім Сталін це переграв, він попросив Литву під свій протекторат, значить, там з Гітлером, і вони там передомовилися в зв'язку з цим. І дійсно ці території зменшились. Ну, і потім Сталін же ж олівцем все це малював, розумієте?
Ну, з одного боку так, з іншого боку там якось намагалися досягти кордонів саме Російської імперії, щоб не було ніяких претензій, так мовити, історичного характеру. І всі ці кордони, вони, не маючи на увазі, звичайно, Західну Україну, вона була Австро-Угорщиною, але так, Балтійські країни були частиною Російської імперії. Це і так, напевно, як не дивно сприймалося, більшовики були такі нові імператори, вже такі червоні імператори, вони, напевно, так себе і позиціонували в своїх поглядах на майбутнє.
Ну, я думаю, що варто поговорити, чому у Сталіна, от, у Сталіна була ця неприязнь до Польщі, тому що це ж, мені здається, з 1920 року, з тої поразки в
Радянському... Маршала
Ну, власне кажучи, і Сталін там доклав руку, коли вони там з Ворошиловим хотіли захопити Львів, вони пішли на Варшаву, і в зв'язку з цим там виникло. І потім в 20-30-х роках, коли особливо другий раз Пілсудський повернувся до влади, ми знаємо ці листи Сталіна до Кагановича, що ми можемо втратити Україну, це була боязнь того, що Польща все ж таки може якимось чином відхопити принаймні частину України.
Ну, тому що Пілсудський був саме тим політиком, який вважав, що, що необхідна буферна держава між Польщею і Росією. До речі, це була слушна думка. Тому що тільки така держава, як ми бачимо по досвіду 39-го року, могла забезпечити Польщі хоча б якусь можливість, я б сказав, не отримати цей удар зі Сходу.
Так, але вона отримала удар із
Заходу. Так.
Заходу. І тут треба теж, напевно, сьогодні ми кажемо про Гітлера і Сталіна як двох таких тиранів, але ми якось замовчуємо політику великих держав, Франції і Великобританії, які там теж потурали певний час.
Ну, ми не знаємо, чи ми замовчуємо, може просто тому, що те, що відбулося в Мюнхені, воно давно вже зрозуміло і засуджено, немає адвокатів.
Ну, це
цього.
Це правда.
От коли пан Путін, скажімо, каже, що треба засудити, так засуджуємо всі. Це засудження політики Чемберлена відбулося мало на 39-го року. Тому він змушений був залишити посаду. Сталін не залишив посаду, а став навпаки головою Раднаркому Радянського
Союзу. Правда, і це ставлення до Другої світової війни. Фактично, ми продовжуємо воювати, які ми відзначаємо ці всі перемоги, дні перемоги відзначаємо, дні звільнення України. Напевно, це і має якийсь сенс. З іншого боку, ми бачимо, що вся Європа вже перемирилася, що там є політика такого, значить, ну, досягнуто франко-німецького порозуміння в цьому. Хоча це, напевно, досить релятивне таке умовне, але тим не менше.
Ну, знаєте, я...
Німці, поляки не піддалюють на всіх цих питаннях, а в нас от є якісь, щось недоговорено. 60 років, 65 років від завершення війни, а у нас ще от
нордує. А це нездатність діяти спільної оцінці історичних подій. Тому що я, скажімо, читав історію Силезії, написану польським і німецьким істориками разом. І тоді ця історія дійсно виглядає об'ємно. А бачив, скажімо, польську історію Галичини, вона така величезна книжка, досить цікава. Вона про польську Галичину, і там є окремий розділ, називається «Українці і євреї». Ну, він такий, ну, вони там теж жили.
Що,
очевидно.
Така біологічна маса, якій ми несли культуру.
Ні, там так немає, але просто це маленький епізод, так би мовити. І наша історія Галичини рівно так трактує поляків.
Ну, фактично, там поляків теж немає.
Немає, так. І тому для того, щоб подивитися на те, що було насправді, напевно, українському і польському історику потрібно разом сісти і написати історію Галичини, а може там українському і румунському історику історію Буковини. Це буде виглядати реальною історією європейської країни.
Ну, але з другого боку, я хотів би сказати, що все ж таки між Польщею і Україною відбулися досить серйозні подвижки в розумінні свого історичного минулого.
Але на високому такому політичному рівні, а не на рівні науки і громадськості.
Ну, науки теж. От ми маємо з Польським інститутом національної пам'яті теж спільні проекти якось. Хоча рецидиви, безумовно, трапляються, ми знаємо про цю резолюцію Сейму, червневу цього року там.
Ну, ви бачите, що зараз президент Качинський не зміг поїхати з президентом Ющенком на відкриття меморіалу чергового. А це чому відбувається? Це саме тому відбувається, що інколи там політики можуть зробити жест, інколи не можуть. Це значить, що суспільство самі не дозріли, щоб сприймати це так, як, скажімо, німецьке і польське суспільство вже почали сприймати власну історію при всіх конфліктах, які там досі є.
Ну, бачите, я не великий спеціаліст в польській політиці, експерт політики, але знаю, що ці праві сили, які мають вплив на Качинського, вони є не такими вже й великими. І взагалом рейтинг Качинського в Польщі падає.
Падає, звичайно. Звичайно, але з інших причин. Мені здається просто, що для України було б досить важливо на всій своїй цивілізаційній оцій площині відтворити те, як дійсно функціонував український народ у взаємодії з іншими народами, яких вже тут немає, такий є польський народ, але які були важливою частиною цивілізаційного розвитку. Що, можливо, тоді все б стало більш зрозуміло і не було б більш ніколи таких от підозр конфліктів.
Ну, власне кажучи, я, може, трошки в двох словах скажу, що ми зараз з Польським інститутом національної пам'яті готуємо таку виставку, яка буде відкрита в кінці жовтня. Це Львів 3941. Де будуть і поляки, де будуть євреї, і де будуть, звичайно, українці. І ми будемо показувати на цій виставку через документи, через фотографії, от спільність цієї історії.
Гостем програми «Наша свобода» сьогодні був заступник голови Інституту національної пам'яті Владислав Верстюк. Дякую, пане Владиславе, що були з нами. Провів цю програму Віталій Портиков. Слухайте «Нашу свободу», шановні слухачі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.